Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт НФСБ и ВМРО, председател на Комисията за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Веселинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес драматичен избор на подуправители на БНБ. Много за и против бяха изказани. Не се ли притеснявате от факта, че те бяха в екипа на предишния управител на БНБ, свързани с сагата около КТБ?
Притесняваме се, затова гласувахме против съответните подуправители.
Така?
За нас е просто липса на последователност това, което се случи.
Така?
Нещо повече, това е едно твърде двулично, да го кажем, поведение на част от управляващото мнозинство. Казвам част, защото част само гласува за тези подуправители, тъй като буквално преди няколко месеца господин Борисов лично, други активисти на ГЕРБ твърдяха, че целият екип в БНБ трябва да оказва стволът и да се слагат нови хора. Изведнъж сега се оказахме пред друг избор, да кажем. Нещо повече, имахме предложение за един от тези подуправители, господин Костов, да бъде избран, когато Искров го предложи.
Да.
Тогава съвсем без знамете на темата, не беше вкарано изобщо за гласуване в Народното събрание, с идеята, че не е подходящ.
Така.
Сега, защото човек се оказа подходящ.
Така.
И всичко това е твърде зле, защото ние на практика не потърсихме отговорност на колективния орган, управителен съвет на БНБ за нещата, които станаха с КТБ. Оставихме, буквално наградихме виновните.
Така. Не ви ли идва малко повече? Не ви ли идва малко в повече да подкрепяте едно управление, което не зачита вашата позиция?
Ами вижте, ние общо взето подкрепяме добрите неща, не подкрепяме лошите неща и това е било винаги наша позиция. Ние не подкрепяме по принцип. В случая, както виждате, по-голямата част от партиите в това мнозинство бяха против.
43-я парламент започна своята работа с самотото реформа, продължи непрекъснато да ни напомня за реформите и непрекъснато да обяснява на обществото, че се бори за провеждането на тези реформи. Сега сесията отива към своя край, сегашната сесия. С няколко думи да обобщите вашето впечатление. Какво успяхте да свършите, какво не успяхте? И най-важното, темата реформи ще приключи още преди местните избори или ще оставите част от реформите след тях? Слушам вашата оценка.
Ами, вижте, по принцип хората са винаги максималисти, казвайки реформи, очакват нещо да се случи изведнъж в целия си блясък и веднага да даде резултат. Истината е, че настоящото Народно събрание положи много усилия в няколко сфери. Аз наблюдавам прямо сферата на енергетиката и смятам, че толкова последователни действия, които обраха множество проблеми, натрупани в миналото, не е имало. Вярно е, че е недостатъчно, защото специално нашата група има още по-високи изисквания. Но в нито едно управление с такъв кратък срок от учредяването на Народното събрание не е било поставен толкова пъти прямо закона за енергетиката с много радикални предложения. Те са приемани и в края на краища имаме една доста обновена нормативна база, която дъхва доверие, че ще работи устойчиво. Също се отнася до голяма степен в други сфери. Нали? Прямо медицината не ми е толкова близка. Но факт е, че там също се приеха принципно нови постановки, които успорвани или не за първи път нарушават руслото на обичайно правените неща в тази сфера.
Там повече са недоволствата, отколкото задоволствата в областта на здравеопазването.
Реформа се оценява след поне 5 години, както се казва. В този дух аз така казвам, това не ми е силата и не бих могъл да споря и да защитавам позиции, но факт е, че там има усилия. Някой каза, че царя е гол, че трябва да спре да се продава за здравеопазването като някаква стока, за която никой не държи отговорно за качеството. И за мен, поне като пациент и като човек, който има отношение на общ смисъл, това е удовлетворително. Сега чакаме резултатите. Безспорно това е най-важно.
Да.
Имахме вчера буквално гласуване на социално осигуряване, което промени правилата при пенсионирането. Вярно, голяма част от тях ние не ги подкрепихме, тъй като сме против вдигането на възрастта за пенсия, ако не се получи някакъв ръст на живота в България, защото, знаете, ние сме най-нисък средна продължителност на живота в Европа. Но въпреки това, ето и тук има някаква последователно усилие. В този дух аз не мисля, че можем да кажем, че няма реформа. Доколко обаче те са резултатни и ще подобрят положението на хората, безспорно ще се види след месец или дори след години.
Да. Смятате ли, че със спокойно сърце и съвест ще отидете при вашите избиратели сега, докато сте във ваканция, за да им отчетете вашата работа през тази сесия?
Ами, аз по принцип съм от Русия да и всяка седмица, 3 дена от седмица съм при моите избиратели, така че няма нужда да ме чакат я за ваканцията да се отчитам. Мисля, че действително каквото е било по силите съм направил в тези месеци.
Да. Най-много интерес предизвика напоследък съдебната реформа, особено в частта конституционни промени. Дори днес не знам доколко правомерно група депутати внесаха в Конституционния съд за разглеждане точно намеренията, които имате като конституционни промени. Казвам, че не знам доколко е нормално, защото Конституционния съд по принцип се занимава с приети закони, а не с законопроекти. Но това предполагам, че ще се изясни допълнително. Накъде и как отива съдебната реформа? Какво очаквате от нея? Тези 180 гласа, които сега се включиха в подкрепа, ще останат ли до края? Защото АБВ започна отново да говори, че няма да подкрепи съдебната реформа. Какви са вашите впечатления и защо вие подкрепихте промените в Конституцията?
Аз не знам дали има българин, който мисли, че сегашното положение в съдебната система е нормално и че тази съдебна система дава предпоставка за каквото и да е развитие на обществото. Виждате, големите скандали тръгнаха дори от чужди посланници, които показват как се откраднат бизнеса на чужди инвеститори. Какво остава за обикновения български гражданин, който няма височайща подкрепа на някое посолство? Безспорно, там трябва да има много дълбока реформа и много сериозна. Тя започва от човешкия фактор. Това, което се предлага в промяната на Конституцията, може би основният му замисъл е това да се отделят първо двете страни от на производството, защото прокурорът е страна в производството и то трябва да е безпристрастно, самото правораздание трябва да е безпристрастно от страните. И кариерното развитие на съдиите да не е свързано с волята на прокурорите, да кажем. Двете гилдии да въведат свои правила и кариерното им израстване да върви на база на показаните резултати. Мисля, че това е много важен принцип. Разбира се, всичко в България може да бъде опоручено и всичко може да бъде доведено до положение, в което не дава резултати. Ние във всеки случай подкрепихме това нещо със сърце, както се казва, не по убеждаване от някаква необходимост така от партньорите, защото смятаме, че наистина реформа в съдебната система трябва. Това, което се предлага, макар и ограничено по обхват, е добро и няма никаква причина ние да не го подкрепим.
Да, де, там е проблема, че ограничено и по този начин отново започват палиативни мерки да се взимат, а не цялостни. Не смятате ли, че точно това, което приехте, не може да се нарече реформа, особено пък в съдебната система?
Ами ако вземем корена на другата реформа, това е промяна, това е смяна на формата. В случая Висшия съдебен съвет се реформира сериозно. А това е основният орган кадрови на съдебната власт. Значи, според мен, реформа има. Няма да бъде палиативна, няма да бъде въпрос само на смяна на персоналния състав на
Висшия съдебен. Точно в това ви подозират голяма част от критиците на тази реформа, че всичко се свежда до едни кадрови промени.
Ами добре, сегашните кадрови назначения дават ли добри резултати? Нека това.
Ама не, никой не оспорва, че трябва да има кадрови промени, но да правиш цяла реформа и да я наричаш реформа само за да смениш Висшия съдебен съвет, общо взето изглежда доста несериозно.
За мен това също не е крайната цел. Напротив, би трябвало така сериозен преглед на всички процесуални закони и такива промени, които да дадат бързо и ефективно производство. Аз съм задавал между другото и питания по този въпрос към министъра на правосъдието. Примерно имаме осъдителни присъди на България в Страсбург, т.е. българските съдилища са произнесли погрешно. Аз го питах, добре, в кариерното развитие на съдиите, тези осъдителни присъди по някакъв начин оказват ли негатив, оказва се не. Имаме ли някакъв начин за регрес, по някаква регресна отговорност по отношение на тези съдии, които не са правораздали правилно? Отново се оказа, че не. Ето, това са неща, които ще пишем промова в закон за съдебната власт.
Да.
Мисля, че това е началото. Конституцията е началото.
Утре.
Всъщност, въпросът е дали трябваше да се почне с нея или трябваше да се почне на друг фронт. До голяма степен принципното е да се започне с нея, защото тя е най-сериозният закон и нали, закон на законите и тя дава модуса на цялата дейност в тази посока.
Утре ви предстои да решавате пак кадрови проблем, да гласувате за новия омбудсман. Вашата парламентарна група има ли яснота как ще гласува?
Нашата парламентарна група още преди 2 седмици мисля, реши да подкрепи тогава единствения кандидат, госпожа Манолова, и не сме преразглеждали това.
Не сте го преразглеждали. Добре, по темата реформи, Евросъюз отправи 5 препоръки към България по Националната програма за реформи за тази година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието, здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа? Ще се справим ли?
Дължен сме да се справим.
Mm-hmm.
Дължен сме да се справим. Дължен сме да предоставим на гражданите добро управление, нали, смислени политики, дългосрочни политики най-вече. И виждате, до голяма степен патрушния фронт е правил всички компромиси в името на добрите идеи.
Mm-hmm.
Нали, ние подкрепим управление, в което ни участваме, само за да дадем стабилност на страната. И продължаваме да укрепяме и ще продължаваме до тогава, когато позитивното е повече от негативното. Не можем да, нали, понеже имаше и такъв въпрос в началото на нашия разговор, не можем да от конкретни случаи да глобализираме позицията си. Да, понякога ни идва в повечко. Но в крайна краища на блюдото на ценностите, важното България в момента да е стабилна и да показва един напредък, който да вдъхва доверие на хората и на чужди инвеститори, и на нашите външни партньори.
И накрая няколко думи за днешния внушителен протест. Внушителен протест на за първи път заедно на протест излизат синдикати и работодатели. Темата е, разбира се, увеличаването цените на тока от 1 август. И така, да, интересен бележка трябва да направя тук, че премиера се изказа, че той е против повишаването цените на тока. Не мога да си представя как ще се повишат, ако един министър-председател е против, но това е друга тема. Той очевидно иска да се хареса на хората. Кажете ми вие като специалист в тази област, човек, който наблюдава тези процеси, наистина от 1 август ще се увеличи ли цената на тока за фирмите? Колко, за хората колко и как ще се посрещне това от обществото в България?
Вижте, неоправдано е повишаването на цените на тока.
Така.
Не защото сметката не показва това нещо.
Така.
А защото има множество луфтове, множество пробойни, да кажем, от които изтича
ресурсите. И защо не им препоръчахте на комисията? Напротив. Вие нали сте в нея?
Аз първо искам, нали, може би за вашите слушатели да уточня, че утре сме поканили на извънредно заседание комисията да общи така мнението си с оглед на вредите промени в закона за енергетиката, как се променят тяхните сметки, да кажем.
Така.
Тайни си министъра на енергетиката, нека да напомним, че Патрушния фронт беше, може би, първата политическа сила, която издигна и не само политическа, нали, преди синдикатите и преди работодателите, ние първи поставихме въпроса, че не било да се допуска увеличаване на цената на тока и трябва да се направят спешни реформи в сферата на енергетиката. Министър-председателят тогава също се обяви против повишаване на цените на тока. Каза, че ще предизвикат законодателни промени и търси подкрепа. Ние дадохме подкрепата. Лошото е, че тези добри идеи между първо и второ четене не само бяха редуцирани, но на практика бяха отворени нови възможности за представители на ВЕИ сектора, които товарят сметките, за съжаление. Така че цялата отговорност е на управляващото мнозинство в частта му, които гласуваха тези поправки.
Да. Има ли някаква надежда да се останат сегашните цени?
Вижте, аз смятам, че КЕВР има необходимите правомощия да удължи ценовия период с още няколко месеца. Това, което го искат между другото и производителите и синдикатите.
Да.
Както и ние искахме между другото. Ние искахме 3 месеца да бъде удължаването на ценовия
така
период. Убедиха ни, че за един месец по-бързо ще свърши работата, иначе ще се протака.
Да.
Докъде свършихме, пак говорим за повишаване на цени. Но в правомощията на КЕВР, поне така казват нашите експерти, има и подобен доклад, депозиран държава бележа в при комисарите, е да удължат ценовия период, да имаме възможност да изчакаме решението на Европейската комисия по казуса с Марица 1 и Марица 3, защото знаете, че там говорим за една непозволена държавна помощ.
Точно така.
Само тези 10 централи са 1 милиард лева, струват на НЕК. Имаме така очаквания да излязат докладите на АДФА и по отношение на ВЕИ сектора, доколко нарушения имало в този сектор и доколко валидни са договорите и ред други неща, които обусловяват много отлагане.
Да. Дано тези луфтове в системата да бъдат използвани и дано се запазят цените на тока. Оставаме с тази надежда. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава ваканция.
Всичко добро.
Искрен Веселинов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.